чи дивиться він телевізор. Телевізор він дивився і силкувався зрозуміти, хто ж за цим усім стоїть. Зроблено було на славу. Так, Пашко Бійка був на висоті, не без допомоги досвідчених режисерів, звичайно. А так, справжнісінький такий собі шукшинський персонаж, герой-самородок із сибірської глибинки. Але ще більше здивувався б Скураж, якби довідався, що за 4000 кілометрів цю ж передачу уважно дивляться ще двоє людей. Плавський на дачу Амроцького прибув, як завжди, довгими кружними стежками. Не дожидаючись прильоту свого лютого приятеля, генерал через північ, куди він нібито вирушив рибалити, полетів у Білокам'яну, ніде не засвітившись, провів кілька, на його думку, важливих зустрічей, після чого прибув у цей пам'ятний для нього заміський будинок. Власне, саме тут йому вперше і було запропоновано спочатку підтримати в другому турі царя, а потім і стати спадкоємцем, коли настане потрібний час. Після легкої вечері Михайло Львович потяг гостя у велику вітальню зі скляним еркером і величезною плазмою на протилежній стіні. «Ви, Іване Павловичу, тільки не впирайтеся, будь ласка. Якщо я пропоную подивитися телевізор, значить, знаю, що буде дещо цікаве. Про мене? Та набридли вони мені всі ці продажні суки. Хто заплатить, під того й брешуть», – роздратовано відмахнувся генерал. «Давайте краще поговоримо. Мене все одно турбує цей чекістський офіцерик. Неспроста він, як чорт з табакерки, вискочив. Встигнемо. Повірте, ще наговоритись». З усмішкою кивнув Михайло Львович. «Ніч попереду, а передачу подивитися варто. Мене спеціально про це попередили». «Гаразд, змикай свій ящик», – здався генерал і налив собі коньяку. «Боюся, друже, тобі зараз валер'янка буде потрібна, а не хеннесі». Спороквола, спостерігаючи за генералом, подумав господар. Однак на подив Михайла Львовича передача, здавалось, очікуваного ефекту на Плавського не справила, і якби не сигарети, котрі прикурювались одна від одної, та не спорожнена за півгодини пляшка коньяку, мабуть, можна було б і не помітити, що насправді він стиснутий, мов пружина. Блакитне вікно в цей світ уже давно погасло, а в кімнаті все ще висіла тиша. Амроцькому на якусь мить стало моторошно. А що, коли цей солдафон про все здогадався і зараз збирається з духом, аби встати і прикінчити його чим-небудь важким, та он хоч би цим бронзовим бюстом президента, котрий йому колись на знак вічної дружби подарував цар? Страх був настільки реальним, що він раптом підвівся з місця і на негнучких ногах, без сили й вимовити бодай слово, вийшов геть з кімнати. Темна тінь підозри таки ворушилась у голові Плавського. І він справді подумав, а може тріснути ці гниду оцією ось бронзовою гнидою і покласти край усій цій несусвітній мороці? Як же мені набридло день і ніч борсатися у чиємусь лейні. Може, права мама, і варто послати все це до бісового батька та поїхати разом з Булдаковим ловити красів на моє улюблене болото? Чого мені, власне, бракує? Все є, крім хіба що сімейного тепла. Та й це, в принципі, може вернутися, якщо я пристану страшного блазня корчити. Одначе, як не старався генерал себе заспокоїти і повернути назад щось безповоротно втрачене, ніжне і просте, все одно в душу заповзав сизий сморід його сьогоднішнього дня, дух нескінченної гонитви за найстрашнішою і надсилощою мрією, мрією про владу. Коли і де він захворів на цю недугу? Уже забулося. Здавалося, що її бацила дрімала в ньому з самого дитинства, з того самого моменту, коли маленький хлопчик Івась, хлюпаючи розбитим носом, не впускав кулаків чи затиснутої в руці палиці і бив, бив, бив своїх кривдників, бив і гнав доти, доки його не зупинили дорослі, чи поки він сам, знесилившись, не падав на розпечений південним сонцем бурий пил станичної вулиці. «Ну і як вам ця байда?» обережно просочуючись у кімнату, перервав його думки Амроцький. «Мечня!» клішовано буркнув генерал, ще не повернувшись до реального світу. «Головне – довідатись, яка сука все це організувала. Адже це щуреня, якщо мене не підводять пам'ять, ваша людина». Очі гостя блиснули недобрими вогниками. «Ваша правда, колись він був у моїй команді, але рідкісною сволотою виявився, блядував на всі боки. Хто більше дасть, під того й ляже. Уявіть, працюючи в мене, на мене ж замовлення брав і зливав усю інформацію, поки я його не притис. Так він, падлюка, до Бусинського перекинувся. І ось бачите, що виробляє. Повірте, Іване Павловичу, це не тільки вам виклик, це плювок і мені в обличчя. Остаточно, очумавшись, заливався Солов'єм Амроцький. Це ж треба. Покидька кримінальника витягли на екран і вирішили з нього вітчизняного Робін Гуда зробити. Ех, поспішили ви Пашка з короткого повідка спустити. Хай би поки що біля ноги, як вірний пес, покрутився. А потім, після того, як комбінат відняли б, отоді б якраз і до в'язниці його. Стривайте. А чи не ви мені радили його прижучити, потримати в чорному тілі, щоб більш зговірливий щодо акцій став, звів угору брови Плавський. Іване Павловичу, але ж я вам казав, байково радий прижучити, а не строчити на краєвих генералів. Ви хоч з міністрами встигли переговорити?